Knihu žalmů v našich pořadech probíráme už nějaký čas, milí posluchači. Dnes budeme pokračovat žalmem 30. a 31. Přitom se více než kdy jindy přikloníme k textu výkladu našeho doktora McGee, který nás v těchto pořadech provází. 30. žalm je písní při posvěcení Davidova domu. Je to píseň díků a chval. Po všech těch životních bouřích v Davidově životě přichází píseň oslavy, píseň radosti. Někteří bibličtí badatelé se domnívají, že tento žalm byl napsán při příležitosti přenesení archy úmluvy do Jeruzaléma a při jejím umístění ve stánku úmluvy, který pro ni David dal postavit. Jiní se domnívají, že žalm byl napsán při zasvěcení humna Ornána Jebusejského, kde později byla zahájena stavba chrámu. Ještě jiní se domnívají, že žalm je výrazem díků a chval za boží příslib, že Davidovi postaví dům Bůh sám. To je v 2. Samuelově 7.11. Jako zajímavost můžeme uvést, že tento žalm je v současných moderních židovských obřadech zpíván při slavnosti Chanuka, slavnosti zasvěcení, která se datuje již od dob makabejských. Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť si mě vytáhl z hlubin. Nedopřál s mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravil jsi mě. To jsou verše 2 a 3 ve 30. žalmu. Někteří učenci se domnívají, včetně našeho doktora McGee, že David onemocněl nějakou vážnou nemocí, kritickou v té době, podobně jako král Ezechiáš, a později ho Pán Bůh uzdravil, zachránil. Nemáme žádnou přímou zprávu, jaká nemoc to byla, ale tyto verše nám říkají, že David byl uzdraven a je za to vděčný Hospodinu. Ba dokonce, a to už lze chápat i v širším smyslu, ve 4. verši říká: vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachoval jsi mě při životě, abych nesestoupil v jámu. I já tak mohu volat k Bohu a děkovat mu za zachování při životě, i když jsem onemocněl rakovinou, uvádí ke chvále Bohu svůj vlastní příběh kazatel doktor McGee. Mám takovou touhu vyzvat všechny ty, kteří byli napadeni touto hroznou nemocí a byli zachráněni, aby se spojili v mohutný chór díků a chval. 5. verš. Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní. Vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Vzdávejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Bůh mě nezachránil a neuzdravil, protože jsem jeho oblíbenec, nějaký zvláštní člověk. Neuzdravil mě ani proto, že jsem vykladač Bible, pokračuje náš McGee. On je svatý a zachovává svou svatost. On zná moje hříchy, ale zachránil mě svým milosrdenstvím. On tím svůj vysoký standard nesnížil ani o kousek. A tak mu znovu a znovu děkuji za své uzdravení, ale především za to, že odpustil moje hříchy pro oběť Pána Ježíše Krista. Buďme vděční, že máme svatého Boha, který s námi jedná ve své milosti, i když zná naše hříchy. 6. verš. Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň na celý život. Jak je to pro nás povzbuzující vědět, že boží hněv netrvá dlouho, že Pán Bůh na nás pro naše hříchy nezanevřel navždy, nýbrž, že k němu můžeme přijít v pokání, protože on na to čeká. Namísto hněvu nám chce dát svou přízeň, přízeň, kterou už projevil v Pánu Ježíši Kristu. Boží přízeň, projevená v Pánu Ježíši, je skutečně na celý život, sahá až do věčnosti, jak toto říká žalmista. Jeho přízeň je na celý život. V dobách pohody jsem řekl, mnou nikdy nic neotřese. Hospodine, svou přízní si mocnou učinil mou horu. Ukryl stvář a zděsil jsem se. K tobě, Hospodine, volám, tebe, panovníku, prosím. Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu? Bude hlásat tvoji věrnost? Žalm 30. verše 7 až 10. Tak jako David rozvíjí své vzpomínky na strašnou nemoc náš bratr McGee, i já jsem říkal svému pánu, pane, rád bych ještě žil a vyučoval tvému slovu. S tebou budu dlouho, až budu v nebi, ale rád bych zůstal ještě tady na zemi a vzdával ti chválu tady, mezi lidmi. A tak mám osobně rád tento žalm, je to můj žalm. Doporučuji i tobě, milí posluchači, aby si našel žalm, který odpovídá tvojí životní situaci. Věřím, že pro každého se některý najde. Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou. Buď mi pomocníkem, Hospodine. Můj nářek si změnil v taneční rej. Vysvlékl jsi mě z žíněného roucha. Opásal si mě radostí, aby moje sláva pěla žalmy a už neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. Verše 11 až 13 ve 30. žalmu. Davidův život se změnil. David byl uzdraven z nemoci, jeho žal se změnil v radost a jeho mlčení ve chválu. Období nemoci však bez pochyby přineslo do Davidova života taky své pozitivní ovoce, jako do životů mnoha jiných zbožných lidí, kteří nesli břemeno nemoci. Najednou si všeho více vážil, najednou byl pozornější k tomu, co Bůh dělá, najednou děkoval za zdraví a za život vůbec. Najednou byl mnohem vnímavější také ke zdánlivě nevelkým božím darům. 31. žalm, na který ještě chceme dnes chvíli zaměřit svoji pozornost, zní jako prosba za vysvobození z těžkostí. V knize žalmů je mnoho takových, které nejsou příliš známé, a přece všechny obsahují bohatou dávku božího slova. Bylo by třeba klást větší důraz na známost této části písma a prorocky mnohé z těch žalmů ukazují také kupředu a ukazují na Mesiáše. Můžeme se tu taky podívat, získat nový pohled na boží plány s izraelským lidem. Prakticky všechny žalmy, které jsme až dosud probírali, byly napsány Davidem. On k nim patrně také skládal hudbu. Každý ze žalmů má zvláštní význam pro každého z nás, pokud je čteme a přemýšlíme nad nimi. Znějí nám velice prakticky, neboť se tu seznamujeme s potížemi lidí, kteří zůstali věrní Bohu, přestože jejich situace byla těžká, mnohem těžší než třeba dnes naše. To zní možná dost divně, vidíte, ten, kdo zůstal věrný Bohu, má nějaké potíže? Lidé někdy předpokládají, že ten, kdo je věrný Bohu, tak se bude mít dobře, v tom lidském slova smyslu. A když se nemají dobře, mají tendenci na Boha zanevřít. Boží děti v biblické historii i v pozdější historii i dnes na celém světě mají taky své potíže. 31. žalm hovoří o těžkostech, které měl David v minulosti. V prorockém pohledu tento žalm, podobně jako mnoho jiných, můžeme vidět jako obraz těžkostí, které očekávají izraelský lid. Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem navěky zahanben, pomoz mi vyváznout v pro svou spravedlnost. David věděl, že Bůh nemůže snížit svou svatost, aby zachránil hříšníka. To není cesta, aby Bůh snížil svoji laťku a hřích přehlížel. Tudy cesta nevede. Hřích a Bůh, to prostě nejde dohromady. Bůh se nikdy nemůže spojit s ničím, na čem spočívá hřích. Hřích musí být odsouzen, potrestán, přesně řečeno. Hřích nemůže být v Boží přítomnosti a to je vlastně to, co říká v listu Římanům Pavel. Odplata za hřích je smrt, vyloučení z Boží přítomnosti. A jestliže za ten hřích nezaplatil hříšník, protože neměl čím zaplatit, musel to pro jeho záchranu udělat někdo jiný, kdo neplatil za svůj vlastní hřích, protože žádný neudělal. Ve starém zákoně, tedy v Davidově době, to byl jenom obraz. To byla oběť zvířete, která přikrývala hříchy. Bůh má plán záchrany pro hříšníka. Bůh chce, aby člověk nezahynul, ale aby žil radostně a čistě, aby s ním člověk mohl sdílet společenství. Proto Bůh dal jako oběť svého syna, Pána Ježíše Krista, na kříž. David se ve své době k Hospodinu blíží svou písní takto. Žalm 31, verš 2. Skloň ke mně své ucho. Pospěš, vysvoboď mě. Buď mi skalou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Každý z nás potřebujeme nějaký pevný bod, pevnou skálu, o kterou bychom se mohli opřít. Nestačí nějaký kamínek, ale potřebujeme skálu, na které může stát celý náš život. O skále jsme v našich pořadech mluvili už před několika dny. Na čem stojí náš život, tvůj život, milí posluchači? Pán Ježíš svým učedníkům nejenom vyprávěl, nejen je vyučoval, ale také se svých učedníků ptal na některé důležité věci. Ptal se jich na jejich základní orientaci. Ptal se jich mimo jiné, zda porozuměli jeho poslání. Zda pochopili, kdo je on, jejich mistr. Řekl jim Ježíš, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. To je citát z Matoušova evangelia 16, verše 15 až 17. A apoštol Pavel k té základně života, vlastně k tomu fundamentu církve, píše ještě tuhle důležitou myšlenku, kterou jsme citovali nedávno. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už byl položen, a to je Ježíš Kristus. 1. Korinským 3.11. Náš spasitel Ježíš Kristus, to je ta pevná skála, na které můžeme spočinout. Jedna skotská žena kdysi řekla, jsou chvíle, kdy stojím na té skále a velice se třesu a bojím. Ale ta skála zůstává pevná a nikdy se pode mnou netřese. David má k té skále ještě něco. 4. verš ve 31. žalmu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má. Veď mě pro své jméno a doveď mne k cíli. To je i pro tebe a pro mě, milí posluchači, protože Pán Bůh je tou pevnou skalou. Je pevnou tvrzí. Tvrz znamená ochranu. A tu v životě potřebujeme dost často, každý z nás. Dále David prosí ve svém žalmu o vedení a ochranu. Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť si záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný. To je 5. verš v 31. žalmu. V Lukášovi 23:46 čteme: A Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. A když Štěpán, první mučedník církve, byl kamenován k smrti, čteme si, že se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Skutky 7:59. Ale tak je zajímavé, že v dějinách církve mnozí mučedníci používali tohoto výroku. Když byl vynesen rozsudek nad mistrem Janem Husem, vyřkl nad ním biskup hrozná slova, že odevzdává jeho duši ďáblu. A Jan Hus tam tiše stál a potom prý řekl: A já odevzdávám svého ducha do tvých rukou, Pane Ježíši. Martin Luther se prý vyjádřil takto: Požehnaní jsou ti, kteří nezemřeli pouze jako mučedníci pro Krista, kteří nezemřeli jen za svou víru, ale kteří zemřeli s Pánem Ježíšem, do jehož rukou odevzdali svého ducha. A taky David říká: Svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný. A v 7. verši pokračuje: Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi zhlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. V tom je veliká úleva, když víme, že Bůh zná naše trápení nejen v tom smyslu, že o něm ví, ale v tom smyslu, že je má ve svých rukou, že je dopouští k nějakému konkrétnímu účelu. Bůh zná naše problémy, naše trápení, naše úzkosti nejenom jako informaci, ale on je má svrchovaně ve svých rukou. Jako nástroj, jako projev lásky a jako pohled do budoucna, kým se můžeme stát skrze ty věci, kterými procházíme. Vzpomeňme si, co řekl Bůh Mojžíšovi, když chtěl vysvobodit Izraele z Egypta. 2. Mojžíšova 3, verše 7 a 8. Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta. Novozákonní evangelia nám podávají zprávu, jak to vypadalo, když byli učedníci na lodi na Galilejském moři a když přišla bouře. Marek říká o Pánu Ježíši: Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim. Marek 6:48. To je velice potěšitelné vědět, že i dnes Bůh vidí tebe i mě a zná naše těžkosti, ale i naše potěšení z různých věcí. Další část našeho 31. žalmu představuje modlitbu. 9. verš. Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje duše a mé tělo chřadnou. Co děláš, milý posluchači, když jsi v podobné situaci? Vyprávíš o tom všem lidem kolem sebe? Stěžuješ si? Pláčeš? Zlobíš se? Udělej to jako David. Jdi k Pánu Ježíši a řekni mu: Můj Bože, mám těžkosti, potřebuji tvoji pomoc. Tvoje zkušenost může být vyjádřena podobně jako Davidova. V 15. verši píše: Moje budoucnost je ve tvých rukou. Vysvoboď mne z rukou nepřátel a těch, kdo mě pronásledují. To je zajímavý výrok. David si uvědomuje, že Hospodin nejenom zná jeho problémy, ale že tu má nějaký záměr, že jde o budoucnost, že jde o jeho charakter, že jde o jeho výchovu. Moje budoucnost je ve tvých rukou. I dnes mnoho lidí chce znát svou budoucnost a zkoušejí to různým způsobem. Jedním z těch rozmanitých způsobů je třeba takzvané jasnovidectví. Dozvědí se třeba, že tato čára na dlani znamená tohle a ta vedle zase něco jiného. Někteří lidé řeknou, že to je nesmysl, který skýtá jedním dobrou obživu a jiným možnost utratit peníze. Někdy možná ano, někdy je to jen jakási hra s ohněm. Ale jsou i takoví, kteří jsou v této věci přímo vykonavateli okultních, řekněme si přímo, satanských praktik. V životě Božího dítěte jde však o víc. Jde o to, že naše budoucnost je v rukou Kristových, v rukou Božích, v těch rukou poznamenaných ukřižováním. On, Ježíš, dal svůj život, aby náš život mohl být proměněn, aby naše budoucnost nebyla něčím, čeho se musíme bát, ale naopak, aby naše budoucnost byla něčím, co můžeme očekávat s nadějí. A jsou to taky ty něžné ruce pastýře, protože on bere ztracené ovce a nemocné ovce na svá ramena. Pán Ježíš je tím, kdo nám chce v životě ukázat cestu, i když procházíme těžkými věcmi, protože on má s námi svůj záměr. Rozjasni tvář nad svým služebníkem. Ve svém milosrdenství mě zachraň. Pokračuje David v 16. verši 31. žalmu. Víte, jak to vypadá, když se Bůh usmívá? Znáte Boží přízeň, jakoby něžný Boží pohled? Jeden věřící Žid kdysi prý řekl, že Božím obličejem je ten pomazaný Mesiáš. My z písma víme, že Bůh je duch, že nemá tělo, jako je máme my. Nevíme, jakou má podobu, protože není definován, není určen pro naše smysly, ani není omezen naším trojrozměrným světem. Ale Pán Ježíš do tohoto našeho světa přišel, aby nám Otce zjevil, aby nám ho ukázal. A tak Pán Ježíš je otcovým obličejem, otcovou podobou. Kdo vidí mne, vidí Otce, říká sám Pán Ježíš. Jenom skrze Pána Ježíše můžeme poznávat Boha. Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou si uchoval k těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí. 19. verš. Jak veliká je Boží dobrota k nám. Už si někomu řekl, milí posluchači, jak je Bůh k tobě osobně dobrý? V žalmu 102. první dva verše říkají: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka. Lidé rádi hovoří o svých dětech a příbuzných a sousedech a případně o svých nadřízených, ale není dost těch, kteří by rádi a s láskou a s úctou a přirozeně hovořili o Pánu Ježíši, o Bohu, o jeho dobrotě, o jeho lásce. Zkusili jste jeho dobrotu? Poznali jste jeho charakter? Poznali jste, jaký je? Přijali jste Pána Ježíše Krista? Kdy jsi o něm naposledy někomu vyprávěl? Kdy jsi naposledy mluvil o Boží dobrotě jako takové?